habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Abriil ee sanadka 2023 waa 30 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda Afrikada Bari waa saacadda Afrikada Bari aan idaahdee waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiinaya anu Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aan idin ku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah muwaadiniin Soomaali ah oo ka soo qaxay Suudaan oo ku soo laabtay dalka.
Dadkaas waxay u badnaayeen arday iyo dad isugu jira caruur iyo dumar. Runtii dadkaas way daalayeen, safar dheer ay soo galeen, laakiin alxamdulillaah wax oo dhaawac ama dhibaato kale ma qabin. Safar dheer oo ka soo bilowday Khartoum oo ay ku soo mareen Ethiopia kadibna ay ku yimaadeen Addis Ababa.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab.
Deegaamadaas ceelashii biyaha la qoday oo ay burburiyeen la hagaajiyey, kuwa cusub baa laga qoday, waxaa la dib loo dayactiray maamulada meelihii ay ku shaqeynayeen imaam xarumihi maamulada. Qaar ka mid ah saldhigyadii waxaa la geeyey ciidamada booliska.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka horeysa ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida. Gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa waxaa laamaha ammaanku ay sheegayaan ama ay baadigoob ku wadaan nin u dhashay gobolkaas oo la sheegay in uu toogasho ku dilay ilaa 5 qof oo deriskiisa ah, kadib markii ay ka codsadeen in uu joojiyo rasaas uu ka ridayay barxadda gurigiisa. Laamaha ammaanka ee gobolka Texas ayaa sheegay in aanay weli ku guuleysan in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysanaha, ayna sheegeen in la fisho in uu ku sugan yahay meel walba. Toogashadan oo dhacday habeenimadii Jimcihii ayaa haatan waxaa goobaha laga baadi goobayo lagu fidiyey meelo u jira goobta toogashadu ka dhacday ilaa 2.3 kilomitir. Laamaha ammaanka ayaa helay dhar iyo telefoonno ay ka heleen meel miyi ah iyaga oo haatan baadigoobka goobaha ku sii fidiyey. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in ay heleen ku dhawaad 210 qof oo tahriibayaal ah oo ku soo caariyey xeebaha dalkaas xilli ay sii kordhayaan dadka tahriibayaasha ah ee marinkaas isticmaalaya. Baaritaano hordhac ah oo lagu sameeyey meedadka la helay ayaa muujinaya in muhaajiriintani ay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, sida uu sheegay Husamedin Chebabli oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka. Meedadka tahriibayaashan ayaa la helay muddo 10 maalmood ah oo ka soo bilaabantay 18-kii Ebriil. Ilaa 7 ka mid ah meedadkaas ayaa laga soo saaray xeebaha dhinaca bari ee dalkaas, sida uu sheegay xeerilaaliye Fawzi Masmuudi oo dusha kala socda arrimaha tahriibka. 3 magaalo oo ka mid ah goobaha ugu badan ee ay tahriibayaashu isticmaalaan ayaa kala ah Sifax iyo Kerkena iyo weliba Mahdiya, kuwaas oo ay tahriibayaashu u isticmaalaan in ay ka abaabulaan safarkooda ay ku gaarayaan qaaradda Yurub. Tirada dhimashada sii kordhisay muhaajiriinta dhimatay ayaa buuxdhaafiyey qolalka meydka ee cusbitaalka Xabiib Burqiiba ee ku yaala magaalada Safax, kaas oo hore loogu qorsheeyey in qolalka meydka la dhigi karo 30 ilaa 40 qof. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eg qodobadii warka, haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna fiidnimo. fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay dalka Suudaan, waxaa weli kasii socda ama kasii qulqulaya muwaadiniinta ajaanibta ah ee isugu jira kuwa wadamadooda ay daadgureynayaan iyo kuwa iskoodu baxaya. Haddaba waxaa maanta Soomaaliya ku soo laabtay muwaadiniintii ugu dambeysay ee dalkaas ka soo baxday, sida uu warbixintan ku soo sheegayo wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soo dejisay 148 qof oo isugu jira arday iyo muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suudaan. Dadkan ayaa saakay laga soo qaaday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana duhurnimadii la keenay magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Kusimaha xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda, Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari, oo ka mid ahaa xubnihii dadkan ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, ayaa VOA uga waramay qaabka dadkan loo soo qaaday iyo goobaha la kala geeyey.
Dadkan waxay ahayd dadkii ka soo qaxay ama ka soo kicitimay dalka Suudaan markii dagaalku uu ku qabsaday. Waxay soo mareen xuduudda Itoobiya, kadib wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga diblomaasiyiinteeda u sameeyey dalku galadii way u soo fudeeyeen. Basasay ku soo qaadeen waxay keeneen Addis Ababa. Saakay waxaa laga soo qaaday Addis Ababa, waxayna ahaayeen 2 flight. Flight la geeyey Garowe oo ahaa 72 xubnood, iyo flight kale oo Muqdisho la keenay oo ahaa 76 xubnood. Waxaana soo dhaweeyay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan muwaadiniinta maanta la keenay magaalada Muqdisho.
Dadkaas waxay u badnaayeen arday iyo dad isugu jira caruur iyo dumar. Runtii dadkaas way daalayeen, safar dheer ay soo galeen, laakiin alxamdulillaah wax oo dhaawaca ama dhibaato kale ma qabin. Safar dheer oo ka soo bilowday Khartoum oo ay ku soo mareen Itoobiya, kadibna ay ku yimaadeen Addis Ababa. Intaas oo basas iyo lagu waday iyo maaragtay marka qaarkood ay xadadka ka soo gudbayeen, marka way yani qaab ahaan way daalnaayeen, laakiin wax dhiba ma qabin. Way yimaadeen dalkooda, yimaadeen way ku faraxsanaayeen inay dalkooda yimaadaan. Marka alxamdulillaah Ilaahay baa suurtageliyay in ay maanta dalkooda ku soo noqdaan. Dowladda suurtagelisay oo shaqo badan ka qabatay, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. Marka dadkaasi wax hadda dhaawac ka muuqday ma jirin. Dhinaca kale, wasaaraddu waxay sahashay in la geeyo qof walba gobolkii uu ka yimid. Saakay 72 qofood oo ka yimid Garowe, Puntland, saasa loo dhoofiyey. Sidaas oo kale gobollada kale waa loo dhoofinaa. Kismaayo hal qof ka yimid, qofkaasna hadda gacanta lagu qabtay waana la dhoofinaa. Waa loo fudeeyey, dowladoodana u fudeysay. Maantana waxaan rajaynaynaa inay tahay guul weyn u soo wegtay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaan, oo V O A la soo xiriiray isagoo ku sugan magaalada Qadaarif ee dalka Suudaan, ayaa sheegay inay jiraan Soomaali badan oo ku go'doonsan meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Suudaan, kuwaas oo aan haysan dhaqaale ay ku soo gaaraan magaalada Qadaarif si loogu sameeyo waraaqaha dalku galka ee Itoobiya ku gaari lahaayeen.
Waa jiraan dad badan oo meel ku go'doonsan oo dhaqaale haysan oo gacan maran, waa jirtaa. Mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah dadkan u caasa runteena gacan u fidisa gargaarto. Haddaba hawsha aan haynaa waa qayb ka mid ah gargaarka in la gaarsiiyo ilaa Soomaaliya iyo qofka waxba dhaqaale ka baxayni. Laakiin dadka noogu imaan lahaa Qadaarif, misana usii baahan Qadaarif laga qaado xadka la geeyo, kuwaas qorshahoodii waa wadnaa dhaqaalihii lagu saacidi lahaa gacanta lagu hayaa. Ilaahay idankiis, dad badan baan diiwaan gelinay oo baahidaas qaba oo meela ku xaniman. Waxaan rajaynaynaa wiiga berri ka bilaabanayana arrintaas ku howlgalno, ayaan rajaynaynaa, oo dadka dhaqaale ay Qadaarif ku yimaadaan oo Qadaarifna uga baxaan oo ku sagal xuduudda inaan u helno, ayaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh.
Axmed Suudaan ayaa sheegay inaanay jirin wax dhaqaale ah oo dadka looga qaadayo samaynta waraaqaha dalku galka, balse waxa uu taa beddelkeeda xusay inay soo isbaxeen dad qaab been abuur ah dhaqaale uga raadinaya arrintaasi, kuwaas oo uu sheegay inay ku daba jiraan.
Walaal Xasan, waxaan ku xaqiijinayaa inaba ha la ekaatee serviceka aan bixinayno ka safaarad ahaan oo dadkan u gurmanayno wax lacaga oo laga qaadayo oo arrintaas ku saabsan ma jirto. horena uma jirin haddana uma jirin laakiin waxaan ku sheegayaa inaannu maqalnay dad mukhallasiina inay dokumenti beena sameeynaayaan dadka lacag weydiinayaan dhahayaan safaaradda baan ka soconaa kuwaasna waa u digayna waana daba joogna marka waxaan ku xaqiijinayaa walaal service ka anaga aan bixinayno waa free wax dadka lacag laga raabo ma jirto dadku ay ka durufaysan ay ka soo carray deegaankoodii ay ka dhaqaal laan halkaan ay ku gacan marnay yimaadeen ay ka gargaar looga baahan maahan anaga maanta lacag laga qaadi lahaa marka maahan marka taas aan ku xaqiijinayaa in nabaha la ekaato waxaas oo adeej adaad maqasheen waa propaganda oo rabo dowladda Soomaaliya lagu magac dilo lagu sumcad dilo laakiin kuwa nooca sameynaya xogahaas waa maqalnay group mukhallasiina waxa sameynaya waa ku daba jirna hadaan qabannana xabsida oo taxaabi doona hadii rabeynimo
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA hadaan ku sii socono dhinacaas iyo magaalada Lascaanoodna waxaa ka socodanaya dadaallo ay wadaan dhakhaatiirta ka hawlgasha cusbitaalka kuwaas oo sheegay in ay sameynayaan isku xidhnaan dhinaca dhakhaatiirta ah iyo sidii loo xaqiijin lahaa caawinta dadka ay saameeyeen dagaaladu sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Lascaanood Abdikariin Olol
dhakhaatiirta ka hawlgasha magaalada Lascaanood ayaa waxay wadaan dadaal lagu caawinayo bulshada gobolka Sool Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha magaalada Lascaanood ayaa VOA uga waramay kulamada iyo waxyaabaha ay ka hadleen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa run Abdikariin oo waxa aanu kulan u sameeyney dhakhaatiirta ka hawlgasha gobolka Sool ama deegaanadan SSC intii markaa haleelaysay oo intooda badneyd ku sugnayd magaalada Lascaanood ee dagaalku ka socday waxyaabaha ay dhakhaatiirtu ka wada hadashay waxaa ka mid ahaa in la iska xogoreysto intii uu dagaalku socday iyo dadkii ku barakacay iyo xaaladda caafimaad ee gobolka iyo deegaanada ku hareereysanba iyo in la mideeyo cududda dhakhaatiirta aqligooda ra'yigooda xirfadooda iyo kartidoodaba in la mideeyo si maaragtay ay ujeedo wanaagsan ama natiijo wanaagsan looga dhalin looga gaari karo dadkana adeeg maaragtay loo gaarsiin karo wanaagsan waxaa kaloo la iska wareystay wixii intii ila shaqo socotay intii xilligii intii dagaaladu socdeen iyo intii dadka qaxay ay socdeen oo dhan ama waxyaabaha meelaha u baahan in la toosiyo ayaa la iska wareystay iyo sidii loo sixi lahaa kaloo in maaragtay isku xid la sameeyo ama urur dhakhaatiir oo isku xidha dhakhaatiirta ka hawlgalista deegaanka oo la isku xidho kuwa dhalinyarada ah kuwa maaragtay fresh graduate-ka hadda soo qalin jabiyey kuwii hore muddo shaqeynayay kuwooda seniorka si maaragtay cududda loo mideeyo oo baahida bulshada caafimaad maaragtay loo buuxin karo
sidoo kale dhakhaatiirta ayaa ka hadlay sidii loo heli lahaa dhakhaatiir gaar ah oo iyagu si weyn ula tacaala dhaawacyada iyo dadka dhibaatooyinku ay ka soo gaaraan dagaalada magaalada Lascaanood ka dhacaya
maadaama dagaal lagu jiro dagaalku dhaawacyada ka imanaya ay aad ugu badan yihiin cisbitaalada soo gaarayo sida ugu munaasabsan loogu shaqeyn karo bukaanadaas waxaa kaloo maaragtay baahida caafimaad ee dheerigaaye wixii kale loo sii baahan yahay ama takhasusaadka aan hadir joogin deegaanka in maaragtay lagu soo kordhiyo baa la iska wareystay oo dhakhaatiir maaragtay specialistka ama takhasusaadka goonida ay markaa ku yar deegaanka hadeen in dhakhaatiir lagu soo xoojiyo si inta badan baahiyaha loogu xalin karo halkan
arrimaha kale ee dhakhaatiirtu ay ka hadleen oo Dr. Saciid Axmed Xasan oo VOA uu sharaxay waxa ka mid ah sidii loo caawin lahaa dadkii iyagu ka barakacay magaalada Lascaanood oo kuwaas oo xaalada caafimaad ay ku haysteen deegaanada ay tageen
baahida caafimaad ee dhowr nooc bay noqonaysaa hadheer oo dadkii barakacay ee tuulooyinka iyo deegaamada ku hareereysan Lascaanood u barakacay oo u baahan iyaguna in gargaar caafimaad loo fidiyo oo caruurtii iyo maaragtay dadkii waaweynaa iyo dumarkii iyo waxaas oo dhan ay deemeelaha deegaanada u barakaceen oo u baahan maaragtay in wacyigelin loo sameeyo xanuunada faafa sidii maaragtay looga hortagi lahaa محلي رهدا إيو وحي حنوس دوين سيلو سمين لها قدر عفمات سيلو قرسين لها
كولان كان يا وحوا كي يقوري مقالة الله سعانو داي دخاتير تنا كوغبتان كاسو حيوغ اللغو صار يو سيدي قرقار كعافيمات كي يود دنكا قونتا يو مدين لهايين دخاتير تا كوها دي قدوها مقالة الله سعانو داي بلشد هو دي كيسا ودكري نرول VOA مقالة الله سعانو
awisu wanaagsan digistiyal lanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan dood badan ayaa ka dhalatay kadib markii wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Haaji Aadan uu dhawaan sheegay in dadka Soomaalida ah ay lacag ka badan $100 million ay sanadkii ku bixiyaan in ay daawo u doontaan dalka Hindiya hadalkan ayuu wasiirku sheegay xilli uu booqasho ku joogay dalka Hindiya oo uu kaga qayb galayay shir ku saabsan caafimaadka oo ay ku marti qaaday dawladda Hindiya Harun Maaruf ayuu wasiirku ugu waramay xaaladda dadka Soomaalida ah ee dalkaas ugu safraya arrimaha caafimaadka
arintan tan la xusumay ahamiyad ayaan u aragnay inaan aan ka qayb galno shirkaas waayo waxaan ognahay Soomaalida sida ay ugu dhib qabto dalka Hindiya caafimaadku aadaysa ayaan ka warhaynay caqabado badan oo aan muddo badan islaheen maratay dawladda Hindiya aan laga hadlo ayaa jiray saadartay shirka inaan tagno ahmiyad ayaan lahayd dadka Soomaaliyeed dawladda Hindiya waxay noqotay meesha ugu badan dalka Turkiga iyo dalka Hindiya ayaa ah meelaha ugu badan ee adeeg caafimaad ay u doontaan dadka aadaya ee dibadda am Hindiya hanoqto am Turkiga hanoqto caafimaad u doonanay waa saddex nooc qaar aan adeegii aan dalka laga helin oo caafimaadka dalka uusan dabooli karin oo aadaya oo maaragtay inay u raadsadaan ku saxan qaar aaday u aadaya cudurro aan dalkana wax looga qaban karin dibadna wax looga qaban karin u aadaya oo ama aqoon dhaqay ay hayso oo cid u sheegto oo kala talisan aan helin ama loo sheegay waxaan haddii meel kasta ay tahay in wax laga qaban karin loo sheegay laakiin aan kalsooni dalka ku qabin iyo qolo wax dalka wax looga qaban kara dibadda u aadayso oo maxay ahayd ama dhaqaale ahaan in ay awoodaan oo ha noqoto ama in ay kalsooni ku qabeen caafimaadka dalka ha noqoto marka saddexaas group way aadaan dibadda waxay u baahan tahay marka shacabka Soomaaliyeed in lagu wacyigeliyo cudurrada aan waxba dalka looga qaban karin dibaddana looga qaban karin in maxay ahayd waqti iyo qarash aysan isaga luminin in lagu wacyigeliyo waa muhiim
waa ku wacyigelinta
cudurrada dalka wax looga qaban karana in ayadana ma aragtay dibadda inay qarash badan ugu bixiyaan in lagu wacyigeliyo waa muhiim
waa kuwa cudurrada dibadda aan waxba looga qaban karin iyo gudahaba sidoo kale waxaad ka hadashaa kuwa waddanka wax looga qaban karo laakiin aysan ku baraarugsanayn dadka Soomaalida
walaal Harun waxaa jira cudurro meel kasta la tagay waxba laga qaban karin tusaale ahaan dad oo paralyzed ah oo maartaa 4 bilood oo paralyzed ay tahay oo spinal cord ama maartaa xangulaha oo kale wax ka gaareen ama dad maartaa ilmo ku dhashay cudurka loo yaqaan cerebral palsy oo kale markii ama ay dhalanayaan oo kala maskaxda wax ka gaareen oo ama aan hadli karin ama maaragtay aan maaragtay lugay gacan oo kale ama jiidayo aan sax u socon karin cudurro genetic ah sida maaragtay Down syndrome iyo wax lamid ah oo lagu dhasho oo chromosome cilad ka jirta ah wax kansarrada qaar oo end stage maraya marxalad end stage ah oo waxba laga qaban karin oo kama dabays ah maraya waxyaabo badan oo waxaa jira haddii meel kasta la geeyo waxba laga qaban karin oo dadka in maxay ahayd hadduuti markay meesha tagaan ayagoo waxba aan haysanin guryahooda soo dadayaan faqiirayaan culayska ku sii kordhinayaan dhaqaalihiisa ummada Soomaaliyeed kuwaas oo kale marka in laga wacyigeliyo inaysan u bixin ayaa aad muhiim u ah qaar ay ku saxan yihiin baa jirto oo midtana kansarka oo kale waxyaabaha lagu tacaalo radiationka gubida oo kale dalka laga meel adeegaas marxaladahiisa uu hor leeyahay amaba kuwa radiationka oo kale loo qaban karo oo dalka aan adeegaas laga helaynin in dibadda loo aado waa muhiim way ku saxan yihiin qaar kale waxaa jira caafimaadka dalkeena waa soo hagaagaya sanadaha dambe dhanka private ka noqoto ama dhanka oo public dawladda ha noqoto qaar badan oo maaragtay takhasuskeeda dhakhaatiirteena ay leeyihiin isbitaaladeena ay manage garayn karaan ayaa dibadda ay u aadayaan oo cudurro iska simple iska fudud oo dhakhaatiirteena aqoon ay u leeyihiin waa leenada hadda ugu badan dibadda loo aado waxa weeye waa ku filan yihiin dhakhaatiirteena aqoon badan oo u leeyihiin dad aan maaragtay xameeti la soo qalo dibadda u aadaya dad aan maaragtay muxuu ahaa waxa iska simple ah TB iyo infection ka caabuqa pneumonia in laga daweeyo dibadda u aadaya waxyaabo iska fudeyd dad dibadda aadayaan marka waxyaabaha soo kale oo dhaqaale badan oo dadku ugu baxayaa dhaqaale lacagtaas dibadda ka baxayso dalka Soomaaliyeedna u baahan yahay dadka in lagu wacyigeliyo muhiim waay
waa gartay waxa jira hadal laga soo xigtay oo ah in dadka Soomaalida Hindiya tagaya ay ku bixiyaan $100 million oo dollar inay maareeyaan daryeel caafimaad wadanka u raadsadaan waxaad ka hadashaa xisaabta iyo sida aad ku go'aamiseen inay kharashku inta u leegay
kharashkaas waxa weeye in safaaradeena Soomaaliya ee magaalada New Delhi joogta warbixin iyo xog ay soo aruurisay oo ay noo soo gudbisay waaye waxaan ku saleeynay shacabka Soomaaliyeed saraf dhaadheer ayay maalin walba ugu jiraan in ay meelaha fiisaha laga qaato dalka India sida Ethiopia oo kale inay ka qaataan saraf dhaadheer ay maalin walba ugu jiraan lacagaha oo maareeyta waraaqa ay safaaradda u jarta oo maareeyay in fiisaha inay safaaradda India ka qaataan rabo wara safaaradda Ethiopia waraaqa ay seesa waraaqahaas ayaa bil walba laga fahmi karaa shacabka Soomaaliyeed inta bil walba fiisaha ka qaadatay laga fahmi karaa qof walbana average-ki maxay ahayd isku celinis lacagta uu isku daweeyay isbitaalka markuu tago waa la fahmi karaa oo waa la yaqaanaa marka estimation oo safaaradeena maaragtay India iyo safaaradaheena ku yaala meelaha fiisaha laga qaata estimation ay sameeyeen iyo xog laga soo ururiyay isbitaaladii dadka lagu daweynayay ay ku saleeyeen sidoo kalena dowladda Hindiya waa u diiwaan gashan tahay dhaqaalaha maaragtay system-kooda waa digitalized waaye qof walba oo yimaada dalka iyo maaragtay system-ka ayuu ugu jiraa marka ayaga ayaa present gareey sometimes dowlad walba maaragtay qarashka ka soo gala marka shabka oo maaragtay nolo soo gudbiyo safaarada inoo soo gudbiso waaye
waa gartay dhaliisha marka la idin jeedinayo waxay ahayd dowladdu maxay ula iman weysay adeegyo caafimaad oo dadkani maaragtay ay ku dhiirran karaan ay ka heli karaan adeegga ay rabaan si dhaqaalahan badan ee wadanka ka baxayo gudaha u galo
dadka hafta maxamed inay fahmaan waa muhiim maxay ahayd dowladdan hadda inta ay jirto adeegyo maaragtay caafimaad oo dibadda looga maarmo oo wax walba oo adeeg caafimaad dibadda loo arin looga maarmo muddo lagu hirgeliyey horta ma jirtay dowladan dalka Soomaaliya uu burbursanaa waxa la soo qabashay ayuu ku jiraa maan walba talaabo ayaa la qaadayaa hor socosha marka xilli isku filnaasho laga gaaro caafimaadka oo dibadda aan la jaan qaadno wax walba dibadda laga helay laga helo horta lama gaarin marka koowaad marka labaad ma waxaan leenahay ilaa laga helayo barxad ilaa laga gaarayo caqabadaha ka haysta dibadda Soomaaliya aan la xalinin haddii qabaanam aan leenahay aad bay muhiim u tahay ilaa aan ka gaarin isku filnaasho oo dhanka caafimaadka daryeelka caafimaadka anagu ka shaqeynayno ilaa laga gaarayo dadkeen adeeg caafimaad u aadaya dibadda meelaha ugu badan ee aadayaan caqabadaha ka jira inaan xalinno haddana mas-uuliyad na saaran waay haddii marka aan caqabadahaasi inaan kala hadalno dowladda meesha ka jirto aan u kacno haddii la leeyahay waxaad dhiirigelinaysaan maaragtay dalkii in dibadda looga baxa oo adeeg dibadda oo dhanka dhiirigelinaysaan waxaan qabaa sax ma ahan eed sax ma ahan waan ku tala jirnaa ganacsatada ayaa maan walba aan ku boorinaa inay maaragtay maal gashtaan caafimaadka oo adeegyo loogu maarmo dibadda inay dalka ka hirgeliyaan aan maan walba ku boorinaa annaga oo dowladda ah ayaa maan walba qorshaynayno in maxay ahayd adeegyo cusub la soo kordhiyo laakiin at the same time maadaama hadda aan laga maarmin in dibadda waxyaabaha qaar loo aado caqabadaha iyo culaysyada shacabka Soomaaliyeed ka haysta meelaha ay aadaan inaan xalinno oo aan dalkaas aan kala hadalno waa waajib iyo mas-uuliyadna saaran waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan ugu faa'iideysto booqashada aan ku tagay Hindiya aad bay mardal u ahayd waxa aan kala hadlay waxaa ka mid ahaa in nolo tababaro dhakhaatiir ku technicians ah oo shaqaalaha caafimaadka ah iyo dhakhaatiir intaba in nolo tababaro xiis xirfado dalka uu u baahan yahay nolo tababaro ayaan kala hadalnay
maxay ku jawaabeen
ugu weyn dalkaasna
maxay ku jawaabeen marka
waa noo ballanqaadeen laba isbitaal oo u waaweyn mid dowladda ay leedahay iyo mid public private partnership ahba waa booqanay labada waan kala hadalnay in nalo tababaro xirfadaha nagala saacido dhakhaatiirta iyo health professionals xirfadaha aan u baahanahay Soomaaliya u baahan tahay nagala saacido waynaga ballanqaadeen waana soo gudbina wayna dhaheen mardha waxaan u gudbin doonaa insha Allah tacaala liisaska aan u baahanahay technicianska iyo xirfadaha aan u baahanahay nagala saacido u gudbin doonaa waana diri doonaa haddii Ilaahay iraado dadka maaragtay isbitaalada private iyo kuwa public ah ka socdo in dhakhaatiirta dadka socda waa diri doonaa haddii Ilaahay iraado waxa kale oo aan ka soo faa'iidnay kulankaas in nolo ballan qaaday dowlad Hindiya ay noo ballan qaaday kumanaan Soomaali ah oo luga xubnahooda ku waayay ama qaraxyo ama dagaalada ku waayay in la siin doono luga artificial macmal ah oo tayo leh oo dowlad Hindiya ay samaysay si free ah in lagu siin doono ayda phase-ka koowaad ama marxaladda koowaad lagu bilaabayo 500 oo qof lagu bilaabay marxaladda koowaad ay noo ballan qaaday oo ayadana wax weyn ah ummad Soomaaliyeed ay u baahan tahay dad badan oo dhiban ay ku dirsan doonaan haddii Ilaahay iraado
waye waxaad ka hadashay dibaatooyin qabsada dadka Soomaalida wadanka daawada uu aada falalka baxsan anshaxa oo markay maartay istaweeniyan oo dhaca maxaa kamid ah dibaatooyinkaas
waxa kamid ah marka koowaad horta marka hore fiisada ay ku dhibtoodaan oo dalalka diriska ay aadaan qofkii oo xanuunsan ayaa diyaarada saaraya hotel la dejinaya safaarada lagu safaarada la geynaya baa uu geynaya dib badan oo dhinacaas ay kala kulmaan qarash ayaa ku baxaya hadii Muqdisho taas uu bixi lahaayeen qarashka ka yaraan lahaa markii Addis Ababa la tago hotel la dejiyo maaragtay qarash uu ku socdo ilaa fiisada uu ku helo sabab dhaadheer qofkii bukaan ah la geliyo waa dhibaato intellect waa dareemi kartaa marka fiisada uu helo oo uu tago Hindiya waxaa jira maaragtay dalaalay fara badan oo Soomaali iyo Hindiba leh oo iskaalada heshiis kula jirto oo rabaan dhaqaale inay ka sameeyaan waxaa lagu heshiiyey iskaalada qaar boqolkiiba soddon bukaanka aan ku keenayo lacagta aad ka qaadayso boqolkiiba soddon inaad siinayso boqolkiiba afartan inaad siinayso ayaa lagu heshiiyaa si commissionka uu u bato lacagtii lagu qaaliyeynaa marka meeshii lagu daaweyn lahaa maaragtay $1,000 waxaa laga yaabaa in laga dhiga lacagtii $3,400 in laga dhiga si commissionka uu qaadanayo qofkan dalaalka Soomaaliga ah si uu u bato marka moderatorska ama dalalaydaasi ka dhex shaqeynaya isbitaalka iyo qofkii bukaanka Soomaaliga ahaa ayaa shacabka Soomaalida iyo bulshadii dhibaneed culayska ku sii kordhinaya waxaa laga yaabaa isbitaalada ogol commissionkaas inay bixiyaan inaysan ahayn kuwii quality lahaa tayada lahaa inaysan ahayn waayo qofkii isbitaalka isku kalsoon ee sumcadda leh ee adeegiisa ku kalsoon commission loo bixinayo kuwa ugu tayada liita laga yaabaa inay commissionka u ogol yihiin Soomaalida meesha joogto si bukaanada Soomaaliyeed loogu soo xiro meesha dhibaatada ugu badan ay ka jirtana waa halkaas waxaa laga yaabaa qalliinna ay u baahneen loo diraya baaritaanna ay u baahneen loo diraya si lacag looga sameeyo dhibaatada ugu weyn meesha ay ka jirta halkaas waaye assessment qiimeyn ayaa aan ku wadnaa safaaradda iyo annagaba isbitaalada dhibaatada ugu badan ku geysto shacab Soomaaliyeed ayaa hadda qiimeyn aan ku wadnaa oona meel gabagaba aan noo marayo mar dhow waxaan soo saari doonaa si public ah aan ula wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed isbitaalada aan ugu digayno oo blacklistiga aan gelinayno inay tagaan aan ugu digayno ayaan mar dhow la wadaagi doonaa haddii Ilaahay iraado
laakiin Hindiya ma la wadaagteen arrimahaas maxay ka qabanayaan
waa u sheegnay wasiirka caafimaadka aan kala hadalnay waxay noo sheegeen in ay dejin doonaan system oo online ah oo bukaanka maaragtay marka uu Soomaaliya ka imaanayo Hindiya markuu soo galay ilaa markuu ka baxayo xaaladihiisa dhan iyo lacagta uu bixiyey iyo lala soconayo inay dejinayaan inoo sheegeen arrintu ay wax ka qabanayaan marka dowladda hadda ku baraarugtay aad baan ugu la hadalnay labada arrimood ba arrinta fiisaha oo maaragtay aan wasaaradda caafimaadka dibadda already dhowr jeer ay kala hadashay annagana aan ku adkaynay oo ay naga ballan qaadeen safaarad inay Muqdisho ka furanayaan oo qiimeyn hadda ay wadaan ay naga ballan qaadeen inta taas laga gaaray ka horna dadka maaragtay rukumada wasaaradda iyo safaaradda waraaqaha u qoran aad u liito inaan maaragtay lagu qasbi doonin inay tagaan safaaradaha diriska inay tagaan ee baasaboorkooda kaliya in la geeyo ay aqbali doonaan waa noo sheegeen safaaradna inay furan doonaan waa noo sheegeen arrinta oo malpractice isbitaalada qaar ay sameeyaan iyo lacagaha ziyaadada oo lagu soo dalacay bukaanada ayadana inay wax ka qabanayaan oo waxaan wada ognahay oo la wada soconno in la sameyn doono oo daah furan in la sameyn doono inoo ballan qaadeen waxaa kale oo aan kala hadalnay isbitaaladii aan tagnay sida isbitaalka weyn Abola iyo isbitaalka dowladda eelada IMS la yiraahdo iyo treenanada inayna sina inoo ballan qaadeen ka sukow waxaan kala hadalnay in maadaama dadka dibadda ka imaanaya iyo dadka Hindiyaanka ah isku si aan loo daweynin oo qarashka uu kala badan yahay Soomaalida waa dad faqiir ah xanuunka iyo dhibaatada unbaa ku qasbay dibadda inay aadaan sida darteed shacab Soomaaliyeed inay imaanayo sida Hindida inaad ula macaamishaan oo qarashka Hindida ka qaadaan aan ka qaadaan ayaa codsanayna aan ku niri taasna waxa aan ku soo darnay MOU aan rabno inaan kala saxiixano dhawaan oo hadda ayaga xaggoodana loo gudbiyey annagana nala soo gudbiyey oo ayagana ayay soo maaratay process garaynayaan oo aan kala saxiixan doono ayaan ku soo darnay taasna iyadana aan ku soo darnay in shacab Soomaaliyeed ee meesha caafimaad u tagaayo sida Hindida oo kale loola macaamilo oo qarashaadka aan lagu kordhinin taasna waa kala hadalnay iyadana
kasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan oo u warramayay Haaruun Macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA aad kala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyay inalana socodsiinaya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sanadkii hore sheegtay in deegaanada lagu xoreeyay ururka Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya أي وزارة كفل سي هؤلاء كمد هايان كرجار بني آدم نمو هذه جدة عافماتك وحبرشده لسدة ما ملعسب هنون أنت دلني يرد كبر باري ما ملذي هستج جري على شباب إيو ملشيات كقصو قصتة أسسو ديفا إلى مدى الدولة هذا هؤلاء سيسدية أي وجه هذه وزارة أرمها جدها محا أوقا قرشيسا إلى لنت أمان كددك يعبارها إيو علاده صبر كعيان إيه هاد كنو المقالوين كواوين إيه دلك سيدايا إيه أفلين دونتا هيرقلينتا برنامج كأقونسيكا قرن الموادنين تا صومالي دا محو سيهاي مصير كمقام كعاصمت دا صومالية إيه مقدشو سؤالها سيئي كوكالبا وحنوغ جواب دونا وزير كارمها قدها إيو ديبوهشيسين تا دولد دا فدرال كأها إيه صومالية أحمد معلم فقي وزير مركو هوري كسو دو برنامج كوعتان كدقيستها VOA
أدوه صاحب أبي أدبا وما سنتين أدكي يدقيستها شوه
أدقى مدن وزير بل هدي أنكو هور مرنو واسدي حالد دا ديقان ندي لقحوري أورك على شباب كوفورتي برتمحة صومالي
إن هورتا ديقان مدى الحوريي نخنتي ديد جيت كحرين توحاوهي إن دولة نمدى نمام كدولة نمدى لفافيو نمانكا سخواريشتا دالكا كوهب سري هرومارك الديدي وحبرا شروع فيما اديقيدي برشدي مهم كاها وردان ديقامر اي هايستين مدادة دير وديدي ان نلامك دولة نمادة الوفديو اديقيدي دولة دنا ان لقيا ماشاس ماركا ديب ديقامر اس عالشي بيها لغضي او اي بربرية لحقاجيي كو عصبة لغا قضي ودولة دوية قضي وزارة كلية ماها وزارة دينا لك وزارة دينا الليد وحي وطهي وغان وطهي برامج كحسل انت وزارة بغن اي كجران نوحا لدبلو دي اعتري دي مامولة دي ماليه اي كشغينا ينحقي حرميه مامولة دي غار كم اذا صلقية دي وحا لقي عيد مبوليسة دي غامدي الحريي غار كود او اذا يبالي حرنير ايو وحان رنتي سؤال لايتين كي نلالكي عادة كشغين يا ميلها صورا لقيي ميلها ولي لقينا واجنريتر هذا ايا شدار لوش بغاسي هبين كي افتين ايو نقطو وحال لهاقا جيي عافمات كي سبتال لدي حرميه عافمات كا وحال لقيي داوين كفلا انتا سوحا دير ميل كاستمرك الحريو دوتكو دي دغال يا باري يا جري وحا ديق مهمة ايا ماركتي ضدك أو أي يعني لجارسية ديقه أي وصل كبصدان أباره يجاجدي إيوه لما أني ضدك ودي خصو بركة عيدي قام دوري وحن كل دو ربنا إن سويرنا ودي قام داس معمولات كجسدان تبرق معمولنا جا إيوه عشورة سيدلو أرورين لهاي كل دو حاصلن إن ما ركتي لا 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 بره ودي قام داس الحبرية والسيرفيسس كي أيوه إن الصوف اللي هذا المركز ضمه أيام هورا أول كالمانيا دي بهوشي سينا اللي قسمي يي بيلاها كلا دون وبيلاها كلا دون باركتي دقن وخلاف مدبر أي كوحا شباب كشغينيين أما مركي كبحين كدب يسكو دينين كشغيان إن دي بهوشي سينا اللي سمي يي مركز هالكاس وحاو يوحا قد عضي شغف في عمبا كسطاوان شغف كولكتفة oo dawladda branchkeedo dhan ay kala ay wada hayaan
waaye marka dhinaca waxbarashada ka waran meelaha la qabtay qaar kood 15 sano gacanta dawladda ku meesan jirin waxa lagu tagay dhalinyaro yar yar oo maaragtay ku koray shababka dhaxdooda aan dabcan qaarna waa isu dhibeen marka sidee ayaad u wajahdeen dhalinyarada aad ugu tagteen ee waxbarashada u baahna iyo kuwa shababka ka soo goostay ee dawladda soo galay arimaas bal noo
faahfaahin waxaa xusid mudan in deegaamadaas madaxweynaha waad ku maqashay jamhuuriyadda federaalka soo kashay sheegaya deegaamadaas markaan tagnay runtii waxa la yaab leh in xataa dugsiga quraanka dugsiga quraanka xataa inuu san ka furneyn oo nimankaas kooxaas qowarista ay joojiyeen barashadii ilmaha yararka la bari jiray dugsiga quraanka ayagoo ilmaha u toobaran jiray ayagoo الحرم هذا جيسن جري وتوبرن جري سخر حس يود دجال ذي نك قلان مركب ده مركب ده قام ذي للتجي ك ده هو بيز وحاو دكسيد القرآن كديب لوفري برشة لفت ده غيب كعيار يسي وغارنا ودا بفطيبة نسقول الذي أيه ده يعتر لو بالله ويدتكو مركب هرم دام ماشى aaday iyo walaal kale tusaale ahaan soo qaadano qaadano xarreer kale tusaale ahaan soo qaadano ee waa meelo dadku markii horeba ilmahoodii ay kala carareen al shabaab ku dad waa weyn ayaa ku noolaa inta badan ilmo kooban ayaa deegaamadaasi markii lagu soo laabtay dib ugu soo laabtay sababtu waxay ahayd ilmihii waxa la kala cararay way askareynayeen gabdhaha yarka waa xoogayeen waa xoog bay ku gursanayeen meeshaas marka waxaa lagala cararay caruurtii yareed oo dhan magaalooyinka waaweyn oo deegaamadaas ku yaalla iyo muqdisho yimaadeen marka hadda ayay dadkii dib ugu bilowdeen wasaaradda waxbarashada runtii dee macalimiinta cusub aad baqshay in la qaadanayo oo dhowrka kuna qeybaha ugu badan waxaa loo qaadanayaa oo la geynayaa deegaamada la xoreeyey oo aan maaragtay iskooladu ka jirin haddana iskoolo ku meel gaara ayaa siibi bilowday ilmihii yaraa oo hadda ku laabtay deegaamadii runtii waxaan rajaynaynaa in macalimiinta cusub iyo oo aan cidna lacag uga baahnayn oo dowladdu lacagtooda ay bixinayso iyo qalabkii oo iskuulladaas oo dowladdu ay bixinayso in sanadkan gudihiisa inay ka furmaan laakiin hadda iskuullo ku meel gaaraho yaryaraho communityga iyo dowladdu waxay qalab iyo buwaag iyo la siin karaa ayaa meesha laga sii furay dadkuna dee dib waxay ugu noqonayaan marka servicesskii meesha looga baahnaa ama adeegii looga baahnaay oo dhan marka meeshii la geeyo deegaamada dee ku haray oo gacanta kooxaha khawaarijta ku haray oo hadda galmudug kale haddaan kasoo qaadno oo ceelbuur iyo galhareerina in laga xoreeyo dadku markaasi waxay runtii aada inay aaminayaan in dib ay ugu soo noqdaan deegaamadooda iyo horumarkii iyo dhammaan barnaamijyadii laakiin dadka hadda way soo noqonayaan mar allaali markay soo dhammaystirmaan oo gaaraan tiradii macquulka ahaydna ee waxay ku soo aadaysaa marka macalimiinta inta la qaato wasaaradda waxbarashada halkaas ay ka howlgasho
wasiir waa mahadsanta igu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayaa su-aalo kusoo weydiiyey bal dhegeystaha ugu horreeya aan soo dhaweeyo
ugu horreyn v o a waa salaamayaa gaar ahaan daadiyaha barnaamijka nuur xasan nuur magacaygu waa cabdulaahi aadan oo joogo magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah wasiir sida aan ka warrayno howlgalka wejigii koowaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanku waxa ay gaareen guulo la taaban karo bilaabashada wejigan labaad maxaa hortaagan maxayse tahay waxyaabaha fududeynaya in mar walba ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyaga la weeraro sida aan ka warhayno budbud masagawaay galcad ayay al-shabaab dib u weerareen weliba khasaare lixaadle ayayna gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka maxaa loo waayay diyaaradaha beeraqdaar maxaase hortaagan in wejiga labaad uu bilowdo waa mahadsantaha wasiir inaad iiga jawaabtaan kaa codsan lahaa nuur xasan nuur waan ku salaamaya
cabdullaahi waa mahadsan yahay runtii waxaan bogaadinaynaa dhalinyarada runtii waxaad muuqata in sanada ka hor ama bilo ka hor sanadkan ama aan dhahnay sanadba dadku sidaas uma dhiiraneen maanta waxay ka hadlayaan hoob iyo rajo weyn ayaa muuqata oo dhalinyaradeenu ka hadlayaan in la xoreeyo degaan la xoreeyey buu joogaa cabdullaahi oo xoreysan caasimadii dowlad goboleedka hirshabeel uu joogaa wuxuu rajaynayaa in deegaamada kale maaragtay sidii loo xoreeyey deegaamadan in loo xoreeyo marka cabdullahi aad iyo aad buu maadsan yahay runtii wax hortaagan ma jiraan faceka labaad oo wejiga labaad howlgalka lagu xoreyn dalka loogu xoreynaya khawaarijta uu bilowmayaa waxaana hadda maaragtay uu joogaa heerkiisii u dambeeyey oo diyaar garow ah mar dhow insha allahu tacaala galbeedka hiiraan shabeellada dhexe inta webiga xagga ka xigta iyo bakool iyo baay gade iyo kulli jubbooyinkaba waxaa weeye halkaas waxaa weeye operationkaasi wuu camimi doonaa sidoo kale waxaa dhammaystirmi doonaa wejigan koowaad qeybta yarta ee ka harto galmudug hadda aan sheegaynay marka cabdullaahi waxaa weeye runtii deegaamada dadka soomaaliyeed waxaa rabnaa inay qeyb ka ciyaaraan oo hadda guusha timid waxay ku timid in dadweynuhu ay dib uxoreynta qeyb ka ahaayeen marka cabdullaahi waxaan leenahay guul weyn baa runtii socotaa meelahan hadda uu sheegay weeraradan yararka shabaab kusoo sameynayaan shabaab waxay barcad bay soo weerari jireen jowhar bay weerari jireen berigii hore waxay weerari jireen muqdisho iyo hareeraheeda hadda marka wuxuu ka hadlayaa waxa weeye galgaduud cirifkeeda deegaama ah oo ayagii ay qeyb ku sugan yihiin furmaha hore dagaaladu way ka dhacayaan waan ujeedaa in xawaalley inta laga qaaday oo balca duleedkeeda maanta uu ka hadlayo budbud eryadeeda in dagaalo ay ka wadaan. intaas yartaan insha Allah way dhamaystirmaysaa. ciidankuna hadda diyaar garow fiican buu wadaa.
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha uu todobaadkan marti ugu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, mudane Axmed Macalin Fiqi. dhagaysta kale ayaa su'aashan ku soo weydiiyey wasiir.
assalaamu calaykum bahdati ow a magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhabo gobolka Midoob. aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. wasiirka waxaan weydiinayaa bilihii u dambeeyeyba dalka waxaa ka socday halgan lagu xoreynayay deegaanada ka maqan gacanta dowladda. wajiga koobaad deegaano badan baa lagu xoreeyay, wajiga labaadna sida uu madaxweynuhu sheegay dhowaan ayuu bilaabanayaa deegaanada qaar hanba ka bilowday. marka ma wadaan nidaamkaas dagaalka ah, nidaam barbar socda oo deegaanada gacanta lagu dhigo, loogu sameynayo maamul iyo maamul dadichin loogu sameynayo deegaanada qaar buu waxaaba macquul ahba in sidii loo aasaasayba aysan dowlad iyo aysan arag nidaam dowladeed. marka qorshahaas qorshiin uma barbar socdaa nidaam dadkii maamul loogu sameynayo, waxbarasho lagu geynayo, biyo lagu geynayo, caafimaad lagu geynayo, adigu maamul dadichin loogu sameynayo. waa mahadsan tahay wasiir.
waa mahadsan yahay saaxiibkeen Galdhabo kasoo hadlay. deegaamadaas waa sax weeye, waad aragtay aadayaal oo xaruntii kooxa khawaarijta ahayd sida ay u nuurayso, nuurkeedu sida uu baxayo. waxaa weeye ceelasha biyaha loo hagaajiyey, waxaa weeye isbitaalkiibaa dib loo howlgeliyey, iskuulkiibaa dib loo howlgeliyey, xaruntii maamulka dib loo howlgeliyey, maamulkiibaa loo magacaabay, ciidamadii booliiska la geeyey oo ciidan konta ku dhow ayaa saldhiga jooga, waxaa la geeyey maxkamadihii oo maanta maxaabiis baa ku xiran meeshaas. marka waxaa weeye dhammaan deegaan kastoo la qabto ma ahan keliya kooxaha shabaabka in laga ceyriye, waxaa weeye in dadka deegaanku ay helaan adeegyadii dowladda weeye. marka waa deegaamadaas dhammaan deegaankii saa loo xoreeyaba intaas adeegyadii dowladda ahaa oo ay iska kaashanayaan dowladda dhexe oo federaalka iyo dowlad goboleedkuba intuba waa diyaar iyo hay-ada caalamiya oo runtii qayb ka geysanaya arrimahaas. marka waxaan ku maaragtay adkeynaynaa in haddaba deegaamadan adoo Galdhabo inta kasoo baxdeen aad xardheere inta timaadid, bal isbedelka saddex bilood ku dhacay xardheere ama aadan yimaal afar bilood ku dhacay, iyo in kale inaad fiirin kartid oo maantay baabuurka xamar ka baxaa uu Galdhabo kugu imaanayo asagoon cidna celinayn cidna ka cabsanayn. marka shaqo fiican baa la qabtay, howshaasna waa meeshii la qabtaba, adeegyadaas waa u diyaar.
waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaab waafi ah. dhagaystahan ayaa isna su'aashan kusoo weydiiyey.
magacaygu waa Ilyas Cumar Iisa, oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. su'aal baan rabaa inaan wasiirka weydiiyo, oo ah dad badan oo waxaa jira kusoo barakacay gudaha Soomaaliya ku barakaca magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaloo badan, dadkaasi waxaan maqlaa in miidiyaha markasta lagula kaco tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi. xukuumaduna markasta waxay sheegtaa inay wax ka qaban doonto arrinta, iyadoo wax ay ka qabato saa u muuqdo oo badanna aan la arag. marka ka wasiir ahaan adigu maxaad ballan qaadi kartaa arrintaas inaad ka qabanaysaan? waa mahadsantihiin wasiirka iyo daadiya barnaamijka.
waa mahadsan yahay saaxiibkeen maaqaande xogtaas meeshu ka keenay, laakiin anagu intaan wasiirka ahaa runtii ma maqal xogtaas, mana hayo meelay ka dhacday. dadka soomaaliyeedna kulligood way sharfan yihiin, xuquuqdoodana dastuurka ayaa ilaaliyey, ciidamada booliiska iyo maxkamaduhuna waa ilaaliyaan, dee saqajaankii ku saqajaamana waxaa weeye maxkamadaha ayaa la geeyaa. waxaad ogtahay in isbedel weyn ciidamada xitaa ay ku dhaceen, oo dadka Muqdisho iyo meelaha dutusaale u soo qaatay ay arkayaan ciidankii iyo dadkii wada socda, ciidankii oo dadkii u naxariisanaya, dadkii oo leh maaragtay waxaa weeye si wanaagsan baana loola dhaqmaa. marka dee daroogeyste iyo tuug iyo wuxuu sameeyena dee maxkamadaha ay ciidanka u taagan, laakiin anaga waxaan u taagannahay inaan ilaalino xuquuqda dadkeenna, weliba kuwa duruufaha gaarka ay ayagoo sharfan oo deegaamadoodii ku sharfanaa duruufo gaar oo qabsaday ama abaaro ama colaado uga soo kaxay uga soo barakacay. marka dadkaasi waa dhowreyna weliba wasaaraddeena ay hoos yimaadaan. waxaa weeye waxaan ka warqabnaa oo u doodeyna u qareymeynay sharcigoodii baan hadda geynay golaha wasiirada, oo mar dhow aan rabnaa inuu ka gudbo baarlamaanka u gudbo, oo dhammaan xuquuq ay ku yeelanayaan xuquuqda dadka caadiga ah oo kale oo aan barakaca aan soo barakacinay ay leeyihiin iyagu inay xuquuq noqonayaan meel kasta iskuuleyna ku helayaan marka arintaas shaqadeeda waa horena waa lagu jiray haddana meel fican bay noo marisaa qomaasad
arintani wasiir dhowr jeer ayaan ka hadalnay xataa barnaamijkayga aan wicitaanka bishii hore ayaan ku soo qaatay barakacayaasha marka waana wax jira dabcan ma laga yaabaa in maadaama kumanaan kun ay degan yihiin xamar iyo hareeraheeda in aad saldhigyo u samaysaan si amnigooda aada u sugtaan dadkaas
runtii waxaan hadda qorsheynaynay oo sharcigu uu siinayaa haddii marka baarlamaanku ansixiyo in dibudejin dadkii loo sameeyo dadkan horta duruufaha kusoo qasbay oo dadka soomaaliyeed inay dalkoodii ku barakacaan runtii waa wax laga fiican yahay waxa hadda dowladdu ay ka shaqaynaysaan waxa weeye in duruufihii ku qasbay meesha laga saaro oo ah ugu weyneyd kooxaha saargagixisada oo dadkii beeraleyda ahaana hantidoodii iyo waxay soo saartaan beerahoodii ka qaadanayay xoog uga qaadanayay xoolahoodii xoog maaragtay canshuur beena saarayay qaar ka midana waxay u soo qaxeen ilmahoodii oo ay ka baqeen in laga askareeyo ama la weydiistay inay usoo barakaceen marka dhammaan wixii oo dhan iyo qaar cimilada iyo isbedelka cimilada marka hadee dowladdu hadda waxay ka shaqaynaysaa in horta dalkii la xoreeyo oo qofkii beeraley ahaa uu beerihiisi ku laabto kii xoololey ahaa uu xoolihiisi ku laabto dadkii tuulooyinkooda lagu celiyo horta xalka daa'imka oo aan ka shaqaynaynaa kaas waye oo dadka laakiin in xerooyin barakacayaan weligood dalkooda gudahooda ay ku jiraan taasi xal maahan weligoodna laguma jiri karo xero barakace laakiin inta ku meel gaarka ay u joogaan meelahaas waxa weeye waxaan hadda qorshaysan hadda saldhigyada wasaaradda amniga oo kale arrintaasi wada in saldhigyada la ballaariyo oo saldhigyo badan magaalada muqdisho la gaarsiiyo gaar ahaan meelahaas hadda xerooyinka barakacayaasha ay ku yaalaan in dadka laftiisa guddiyo ayay leeyihiin iyo baro kontrol baro oo wicitaano oo ay soo wici karaan looga dhex sameeyo meesha oo wixii dadka tacadi wixii tacadi yimaada tiyaada badana xuquuqda aadanaha ka shaqeeyana oo runtii arrimahaas way ku jiraan iyo enjooyada oo dhan baa ka shaqeeya runtii marka hadda anugu hadda intaan joogay ama intaan xog ka hayo waxaasi aad bay u yaraadeen waxaasna dee dembiyadii guud oo dhici jiray oo ciidalweera ha ahaadaan ama tuugo kale oo maafiya ha ahaadaan ama kuwa al-shabaab ahoo meelaha ku dhex dhuurta oo dhibaatooyinkaas in dowladda soomaaliya ceebeeyaan ka shaqaynaya ha ahaadaana wixii hadda meeshii inay ka baxayaan baa muuqato ciidamada amnigu ay si buuxda ula wareegayaan arrintaas laakiin arrinta barakacyaashu xal waara ayaan wadnaa qorsho waara oo xal waara oo ah in dadkani ay deegaamadoodii wixii voluntarily dadka ciddii mutada iyadoo aan la qasbayn in deegaamadeeda ciddii ku laabanaysa lagu caawiyo oo dadkii wax soo saarkii u badan yihiin weliba labada shabeelle iyo baa iyo ayay u badan yihiin dadka hadda muqdisho jooga waa dadkii deegaamada wax soo saarka deganaa oo weliba wax soo saarka ugu badan dalkana ka shaqeyn jiray marka xero barakacayn lagu hayo dadkaas ma rabno dad xoogsata oo shaqaysta oo sharaf leh bay ahaayeen inaan deegaamadoodii barnaamijyo aan wadnaa deegaamadoodii dadka lagu celinayo lagu kaalmeynayo weliba start waxa markay shaqada horo bilaabayaan in xoogaa yaroo gacan qabsiga la siiyo beerahooda iyo kulliya ay ku fashaan
waayahay waa mahadsanta dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
alaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wasiir axmed fiqi waan ku salaamay magacayda waa maxamuud cabdiusmaan ku nool xamar kana mid aqoonyahanada jooga xamar ku nool marka wasiirka waxaan weydiinaa bulshadan tirada badan leh ee gobolka banaadir ku nool xalkooda ma wuxuu ku jiraa in lagu sugo gobollo kala in laga sugo miya mase iyaga inay tashtaano oo warkooda la maqlo kadibna masiirkooda ay u madax banaanaadaana maamul u madax banaana ay dhistaana miyay ku habboon tahay mase adinkoo dowladdii federaal oo wasiirkii arrimaha gudaha ah inaad mataqaanaa u istaagtid oo aada qabatid marka bahasha sarta halka isa qabad laadahay wasiir intaasaan ku weydinaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay maxamuud waa mahadsan yahay waa qodob muhiima ayuu ka hadlay waana laga yaabaa in maalmahan anagoo ka hadlayna inuu arkay gobolka banaadir horta wuxuu ka mid yahay gobollada dalka soomaaliya wuxuuna xaq u leeyahay waxay gobollada kale xaq u yeesheen iyo maaragtay in shaqa u helo xuquuqdiisa dastuuriga laakiin runtii ma dhihi kara nasiib xumo ama si rabtaba ha noqotee dastuurka dowlada kumeelgaarka ayaa waxaa lagu qoray ayaa lagu dabray gobolka banaadir in maqaamkiisa looga doodo baarlamaanka oo sharci gaar ah baarlamaanku ka soo saaro horta halkaas ay arintaasii ku dabran tahay laakiin ayadoo taasi jirto dastuurkii mar dhow ayaa doodiisii la bilaabi doonaa qodobadiisii ugu muhiimsanaana golaha wadatashiga qaranka ayaa looga dooday waxaan rajaynaynaa in golaha wadatashiga qaranka ajendayaashiisa mid ka mid ah uu noqdo maqaamka gobolka banaadir iyo sida uu noqonayo waxaana rajaynaynaa mar dhow wax gobolka banaadir iyo dadkiisu ay ku farxaan oo dadka soomaaliyeed oo degan halkan oo ay ku farxaan inay kasoo bixi doonto meeshaas amaasiin
adiga mudan waxaan rabaa inaan kusoo xiraa su-aasha ugu dambeysa oo aan aniga ku weydi doono aqoonsiga qaranka wasaaraddaadana ay si xoog leh uga shaqaynayso goorma ayuu furmi doonaa sidee ayayse wasaaradda u fududayn doontaa oo ugu qaybin doontaa dhammaan muwaadiniinta soomaalida
waa mahadsanta nuur horta aqoonsigu muhiim buu leeyahay waad ogtahay dalalkaas casriga qof walba nambarkiisuu leeyahay tirsi number buu leeyahay oo taarga u ah qof walbaba oo lagu yaqaano oo xataa aqoonsi hadduusan qaadan oo nambarkiisa caadiga u sheego la aqoonayo qofku yahay iyo profilkiisa wixiis oo dhan ay soo baxayaan marka annagu hadda waxaan wadnaa arrintaas hay-ad ayaa loo xil saaray hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha la yidhaahdaa hay-addaas waxay hadda preparation waxay ku jirtaa diyaar garowgeedii u dambeeyey oo ah bisha sagaalaad ama sideedaad ee sanadkan in la daah furo mashruuca aqoonsiga qaran dadka soomaaliyeed oo dhan ay wada qaadanayaan arrintaas marka waxay meel fiican bay maraysaa gobollada dalka iyo caasimada iyo dhammaanna mashruucaasi waa ka hirgelayaa haddii ilaahay yidhaahdo dadka soomaaliyeedna waxay yeelan doonaan identity lagu garto know your customer KYC dii adduunka lagu yaqaanay oo bangi hadduu furanayo iyo hadduu simikaar qaadanayo iyo hadduu diyaarad raacayo iyo wax kastoo mucaamalaad dhaqaale iyo tijaari ah iyo dhaqaaq kastoo sameynayo hadduu isbitaal tegayo hadduu iskool iska diiwaangelinayo intaba waxa weeye arrimahaas kaarku muhiim buu u yahay arrimaha doorashooyinka iyo dadka ayuu u yahay tirakoof guud bay u yihiin marka kaarka sidaas identityga sidaas muhiimadda u leh insha allahu sanadkan gudihiisa weliba bilihiisa u dambeeya ayuu noo bilowmayaa waxaan rajaynaynaa oo qorshuhu yahay in saddexda sano soo socota dad 10 million ku dhow in la diiwaangeliyo
aad ayaad u mahadsan tahay wasiir
adigaa mudan walaale
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalim fiqi oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haddii ay wararkaas iyo warbixinadaasiba ay ku seegaan waxaad ka dhegeysan kartaa bogga VOA ee voasomali.com. haatanna inta aynaan dhinacii heesaha jaleecin aan qodob iyo laba ka mid a warkii dunida aan idiin soo qabto. Booliska gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa baadi goobaya nin u dhashay gobolkaas oo la sheegay in uu toogasho ku dilay ilaa 5 qof oo deriskiisa ah kadib markii ay ka codsadeen in uu joojiyo rasaas uu ka ridayay barxadda gurigiisa. Laamaha ammaanka ee gobolka Texas ayaa sheegay in ay weli aanay ku guulaysan in ay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha ayna sheegeen in la fisho in uu ku sugan yahay meel walba. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in ay heleen ku dhowaad 210 qof oo tahriibayaal ah oo ku soo caariyay xeebaha dalkaas xilli ay sii kordhayaan dadka tahriibayaasha ah ee marinkaas isticmaala. Baaritaano hordhaca ah oo lagu sameeyey mihidadka la helay ayaa muujinaya in muhaajiriintani ay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya sida uu sheegay mid ka mid a taliska ciidamada ilaalada qaranka. Mihidadka tahriibayaashan ayaa la helay muddo 10 maalmood ah oo ka soo bilaabanaysay ilaa 18-kii bishii Abriil ee sanadkan 2023. Haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha. Thank you. waxay gabagabowtahay idaacaddeedii fiidnimotan iyo intiin idaacadda xigta ku kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.